ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ማሊ ኣብ ሞዛምቢክ ኣብዝኣተ ውሉ ፕሬዚዳንት ተሃገር ፊሊፕ ኒውስ ይሓዊሱ ኣሽሓት ኣዝዮም ዝተሓገሱ ሞዛምቢካውያን ተቐቢሎሞም። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብታ ደቡብ ኣፍሪካዊት ሃገር ንፈለማ ግዜ እዮም ዕደት ዝገብሩ ዘለዉ። ምኒ ኣፈርቂ ዝተቅርቦ እያ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ትማሊ ረቡዕ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞፑቶ ኣብዝኣተውሉ ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተቐቢልዎም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ባህላውን ስእልቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ዝተሓትሞ ክዳውንቲ ተኸዲነን ተቐቢለንኦም። ቅድሚቲ ኣብ ሞፑቶ ምእታዎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብዓብላሊ ሞዛምቢካውያን ብዝዛረብዎ ቋንቋ ፖርቹጋል ብዝተቐረፀ መልእኽቲ ከምዚ ዝብል ኣመሓላሊፎም ነይሮም እዮም።
ስታይስ ቶቶስ ና ሚኛ ኦራሳው ኣሰዮ ፔሎ ሞሜንቶ ደ ቮስ ኤንኮንትራር
ንኽርእኩም ተሃንጢ ኣለኹ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎቶ ኢኹም። ኣብ ሞዛምቢክን መላእ ኣፍሪቃን ሰላም ንኽኸውን ዕርቂ ክመፅእን ናብ ኣምላኽ ኣብ ዝገብሮ ጸሎተይ ክፅምበሩኒ ኣዕድመኩም ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብቲ መልእኽቶም። እዚ ሓያል መልእኽቲ እዩ ዝበሉ ሞዛምቢካውያን ብፍላይ ኣብ ፅባሕቲ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን ነቲ 16 ዓመታት ዝፀንሐ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ንኸብቅዕ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ስምምዕ ብምዃኑ እውን ይብሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ናይ 3 መዓልታት ናይ ሞዛምቢክ ዕዶቶም ምስ ኣባላት ፓርላማ መንእሰያትን መራሕቲ ሃይማኖትን ክራኸቡ እዮም። ከት መደረ ክገብሩ እውን ትፅቢት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ሞዛምቢክ ዕዶቶም ናብ ማዳጋስካርን መውርሸስን ክበፅሑ እኦም ናብ ኣተን እውን ዝተቐረፀ መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ።